Utorak 25. decembra u Galeriji Mostovi Balkana otvorena je izložba Akvizicija 2017-2018. godine. Spomen parka Kragujevački oktobar u svojim muzejskim zbirkama baštini, pored originalnih istorijskih predmeta i umetnička dela u okviru svoje umetničke zbirke, čiji je jedan segment pod zbirka Mostovi Balkana. Strategija širenja umetničke podzbirke Mostovi Balkana specijalizovanog tipa usmerena je ka visoko estetizovanim artefaktima savremene umetničke produkcije u zemlji i inostranstvu. Ona reflektuje dešavanja na savremenoj likovnoj sceni i u tom smislu dragoceno je za buduće istraživanje ove oblasti. Podzbirka Mostovi Balkana broji 293 artefakata. Osnovu ove podzbirke predstavljaju dela nastala na 6 umetničkih kolonija Mostovi Balkana. Nakon 2007. godine zbirka se obogaćuje donacijama umetnika koji su izlagali izložu u galeriji. Od njenog osnivanja 2005. godine, programom rada i strategiju razvoja podzbirke oblikuje Umetnički savjet galerije. U protekle dve godine 29 autora iz Italije, Poljske, Makedonije, Hrvatske, ali i Srbije, doniralo je svoje dela. Na izložbi Akvizicije 2007-2018. godine predstavljen je izbor od 30 umetničkih radova, izrađenih u tradicionalnim tehnikama, ali i u najsavremenijim, poput digitalnih fotografija, printova, zatim tehnoperformansa, što je onako kuriozitet. Fundamentalna misija muzeja je da učini dostupnim muzejsku zbirku i da promoviše njen značaj. Jedan od najznačajnijih vidova te promocije je prezentacija pomenutih dela na izložbama. Svesni toga, izložbom Akvizicije 2017-2018. želimo da doprinesemo očuvanju i unapređenju kulturno-istorijskih svedočanstava jednog vremena, etabliranim i onim manje poznatim savremenim dostignućima iz oblasti umetnosti. Od izloženih radova svojom likovnom poetikom posebno se izdvajaju Ilija Kostov i Simonida Filipova Kitanovska iz Makedonije, zatim Tomislav Buntak iz Hrvatske, Ana Sadovska i Tomaš Vinjarski iz Krakovske grafičke škole, Srđan Šarović koji je izradio jedan tehno performans iz Novog Sada inače, Dragan Đorđević Kisko i Marko Stamatović iz Kragujevca takođe, Antanas je Punoševac, inače sa Fakulteta likovnih umetnosti iz Beograda, Dušan Todorović iz Novog Sada, Mehmet Slezović iz Novog Pazara i Đurđa Sivački iz Beograda. Izložba će biti otvorena do 28. januara 2019. godine.